Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan kabajam to dagi fatot radio Nurul Huda. Nageni barada sorku battani bagrabbina dani singay saninjecha saganta fatawa Nurul Huda kagafi te sanif de bisat targattan kagafi namne braga fatirramo wani san dibit hubattan kasena muslimot bikenna rahubanno targattani fi kasena dubarto tambiyawota itbarattan abanne studio torsen najer
bismillah jenne maka ken jal qabna alhamdulillah galata galfana ya rahman ya rahim arjuma ke hinna amre nu jabates nu sitti bakan
har duguyan ramadan saddeet barkum to kof dibba furif sodomi sagal akla kof sijra made dami afuri barkum na mafkuda saddeeti akala kos miladiat akala kos bikenna tamoch amsa kuda jah barkum na mafkuda niti saganta guya hardatan anu bleske san abbasi tu kuta tekrik nural huda walin taudan isinif kabate diat saganta ken karda ke sat orifanno kopi matadure karomin islama habasha ke sajjetu kashe ken dr. Abdallah Kadirin nuf diat saganta fatawa nural huda kagafite sanif debisa itargattani fi kopi sena dubarto tambiawota ka ustaz abu musaabi nisani diatu kurfe fanne arkasani kam kopinken kadura odefanno da kam nammo anuman sana da gesisu werar liyu policy nanno somali aradale ana cinak sanit gesani to fejer ganam kale sarra kase waran liyu policy nanno somali godin alarge bahar aradale ana cinak sansenun kan werar nyoto guyar datis werar de kon kan itfufe ol taw odifanno nanna uranu gehni moldes odifanno kan ilalchi se jirata nanna usani bilbilan dubsejer
aradda sare latu listi min sauma menjechu gamaka nyira sokoni die la mamo madawni gora a hiotana da kina misati rifarin barre same haral jirani chu akuma hiotana aradumatenya senani chu chirati lola banani nama tokka jesani namisa dimada
warri motumma mal jelechun gama motumma gamna noromia
gama monan noromia tangamma ke gajiru mele wanta koni san dubatan ngiru tv no bienni ti se da gulavi turre wanta koni san dubacha jiru ngiru tana manta no ntun no ngori bisu
amma ho mal tu jirame
amma aradota yetu aradota mandri were ramin ndarati fi dani biyo fi walensu bakajam teti biyo walensu qobbomi kajani idosani ratti warana ul guraji dana mantana mahinada
warri liyu policy
warri liyu policy je twaradan makara dinu minish maradar jiru to kopaye wantakan fara akis ginamane gama qama motuma sene manduri gargashi godama jiru to konji
wolu magalatam aradagam qabatani jiran
aradan mantana galgal khan harer sidani qubsi sene aradda sadi amma khan nanna ni arka gabu yachu aradda walensu qobofi biyo areti galgal khan le warana ul guru jiran mahinada
to anno isani jal jirtechu amton
tani ye hani oromia jala turte oromia jala jirtu garu isan ma weraru jiru fani sene yara dumate yechu
midan amman kan gesi san ka lol ga nama sum male midan san gesi san fajira
gal gal kana manduri midan de san jiru soda jirtu male ganamar rat shigi ka batani waldu ta jira wante fa male soda nana kana jame se jiru soda gudda da gargar se sun kabani kana fakka da wani arje jiru
Motumana no romia idam tota kum torbaf ibbajaf kuda tok galakisuf kamurtes tau beksis. Idam tota ak galakifa manif murta ijuddu kumi torbaf ibbutokof sadde temisadi. Direutaan ibbi afurif di temisadde tamo duwar tota tau zani bekamir. Hogantuan adi demokrata oromo mumich ministara olim mariatan. Hogantuan adi demokrata oromo yokamo adawo arba kalesa biyala ragar finfinne galangu yaar a masar biyolesa kesat mumich ministara Dr. Abiy Ahmed olim mariatan. Mumich ministara Dr. Abiy Ahmed fi jillo gantota adawo karana gaya tin kapso siyasa bi kesat gegesu irratti kan wali galantau ibsi minister haja ala rabah ni addes. Durtana dao bolencho lata guya kalesa midiale biyati fiyad kennen. Halli biya kesa kapsona gaya gege suf mijawa tau isaatin gar biyad debinejit. Ittanan da abbaticha Dr. Dima Nagaogam isaatin akjeletti partin ken kopa yoka ammo partile biro walink indome ujachu fal jirka bataman ega koran neboda ni murtesina jit. Jilla dao kun presidenti bulchinsina noromea obolamma magarsa walinis kammari atitawu gabasni argan nimolis. President in America Donald Trump Mario Gana Korea Kaba Kim Jong Un walinge ge sufkar urfate turu irrat kan hinin marantaw beksis. Trump talaya kamis hara Kim Jong Un if erge nak jiretti Marin Singapore kesat jun kud alamat kar urfam kan hinge ge famtaw beksis ejil. Trump ak jiretta dunya fi Korea Kaba kesat nagen yuara taibu sudaf charra gudda tubad. Charra gudda ndabrukun sena kesat gadda yada tamaje chumbarris. Donald Trump alaya kanana kibseti sabab ni belam ni mari kun haak amefi ibs dihen kan Pyongyang ra baha jurkan isa dalan sisefi ifati dinumma kalab suwan taefi jet. Korean kaba ganam harra ibs baast kesati itaanan presidente Amerika Mike Pence makkal siyasa himbeek ni jet chun kekt. Pyongyang ibs kan kesati marin Singapore kesati karur famyo kan gegge famtay Amerika mari gegge sit Korea kaba nukuleri hidat walin tau hubachuk abdi jet chun adati. Mutuman Korea Kaabat alaya Trump boda ibs baasin. Amerikan nuwali mariat ijo chufin kadan nujid. Torban darbikes Pyongyang Amerikan marika rurfam durat imma nukuleri fi nagenyina nichayla alchise iba goda jir tuhadattama yohin daabne thay marin kaninge gefam tau aki kachisu nisini adatam. Lagi fatot ke no defano narlakam kanuma amma mogam kopi wan ken kaitana nitidabar. Kadagi fatu jirtan saganta fatawa nuran huda kaguya kamisa sani tam sajirtu. Kopi na mitanu kopi matadurek aromin islama habesha ki sajjetu. Kahayu sena sheken Dr. Abdallah Kadirin liatut. Sheken walin turtigari kabada.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد درسي تاريخ الإسلام في الحبشة جرو يوكاموك ارومين إسلام حبشة كيست جرو كيسا عمتا عمالي شنفع بعثة إرى سينما هجرة حبشة قباجر إن شاء الله درسي إرى كيست درسي دبر كيست أسبابني هجرة هدو تولي كإرى ملأتو hawasa bakka nagaya keessa taa'ee ibaada rabbii godhu tawxiida rabbii mul'isu uumuun keessa jira kaawwan deemsa hijiraa kana kaawwan amna kana da'waadhaaf bakka nagaya argamsiisu akka ta'e haala darajaa lammataatitti ilaalamuu ni danda'ama ulamaani gariin innumaatu kaawwan deemsa kana irra guddaa irra ka awwalaa kanaayyu ka jedhanillee ni jiran. Maalifi akkuma tanaan dura dubbanne odoo kaawwan rakkoo jala habeen jechaa qofa ka ta'uu taate hadafni namni gartee kama dadhabaa qofa silaa yaa'a namootiin ashraafatu deeme ka maqaa isaanii insha allah mi asii gaditti dubbannu darsii kana keessa yookaan itti aanutti kullee maqaa isaanii yoo dubbannu ummata akka malee tumiinsaa fi hidhiinsaa fi cinqee argamsiisuudhaan azaban caalaa. أمتو مغرتي مقاني ساني قرقودة كبودة عشرة المبشرين في الجنة الراتيان كاكا عثمان بن عفان زبير بن عوام عبيد عامر بن الجراح أكاسمس أمد دي بإمو عبد الرحمن بن عوف كنين أبو سلمة جعفر بن أبي طالب كنين هندا كيس جرى قرتني كنين إرقون جتشور كيساتو ماتي إساني وجين أكدي من إشارات تقول الرسول عليه الصلاة والسلام هواسك قبس ما قلت إيه بعدا قل إيه دعوة تنافي بكنا جاي أرجم سيستوكو هو فكك أجل كم ولا تاجتشو دوبك هجران مرة لما ترتى مرة درا نوم هجاتو نمني ديرت كل لما يوكامو كل هنشالة دوبرتي أفر وجين كرئاسة عثمان بن عفان تي دي من جتشو أمني ساني اللي روي سار أم ترى qadiyyaan adagaa guddoo keessa jira namni gartee amantii haarawa isaan quraysh jettu kanaan dhufee biyya biraatitti godaanu jechuun booda maaliin nuti deebi'aa jecha sodaa keessa jira. Dubbiin kun sahaabaan achi gahanii erga biyya san ta'anii qubatan booda raddi ficiliin yookaan immoo natiijaan waan kanaa Qureesha cal'isuun turre wafdii ergitee ummata kana gara Qureeshaa deebisuudha gara Makkaa deebisuudhaaf muhaawalaa ture. Yaalinsi kun immoo kana keessa maaltu jira? Waan Habashaan taate ka mul'isu qabxii lama gurguddoo keessa jira. Tokkoffaa dowlaawwan naannoo jaziiraa jiran waqta san ka akka malee guddinaan beekaman Fursii fi Ruum caalaa haala siyaasaatii fi haala waraanaatiin illee yoo Qureeshatti ka duulu taate rakkoo guddaa fiduun hin mala jedhamee akka sodaatamu keessaa mul'ata. Kunis maalinni? Tokkoffaa diina haarawa kana achitti hayyama argatanii taa'anii ummanni achii yoo ka fudhatee amantiin kun amantii biyya Habashaa akka ta'u taate booda jarri kun akkuma gaafa najiraanillee nasaaraa gargaaruuf dhufan duulee waraanni Habashaa yoo ka Makkaatti duulu ta'e dubbiin akka dubbii xayiran abaabeel hin taa ture jechaa beekan. Gaafsan Ka'abaan diguuf dhufanii har'a diina Muhammad kana fudhatanii yoo isaan ka nutti duulan taate adagaan keenna guddaa jechaan sodaan keessa jira. Quwwaa isii tatanaan duraallee hin beektan. Gaafa arbaan dhufan jeeshiin Abrahaa 1600 lakkaa'ama jechuun jira keessa. Waraanni hagana ga'u kun gaafsa Yaman irraa dhufa gaafa biyya Habashaa irraa ka'ee ka dhufu ta'e immoo hagam guddaa tayare ka mootiin akka Najaashii hoogganu. Gara biraatiin Adlii fi Hayt lafa gubbaa dowlaawwan gizeessa jiran keessaa bootaan jiru biyya kana ta'uu mirkaneessu. Kuni hatta Qureeshaallee kuffaarri Qureeshaallee waan itti amanan. Ka kana mirkaneessu Amri ibn al-Aas ka sahaabaa deebisuuf booda akkuma seenaa kanarratti inshaAllah booda itti akeenu Qureesha jara sallaman gara muhaajiraa kana haadachaaf haa deebisaniif ka itti ergan hayyuun isaanii odoon sallamin hin duratti Qubayl al-Fatih odoon sallamin hin duratti Amri ibn al-Aas eega islaamummaan madiinatti qubattee dowlaa taate Qureesha wajjin lolli guddaan gurguddaan akka gartee Uhudiif Badrii achi booda illee Khandaq godhame booda keessattuu lola Khandaq booda Amri ibn al-Aas mataan isaa odoon sallamin haala kufri gubbaa odoo jiru nama hagaa ka Qureeshaatiin rijaala Qureeshaa waliin qabee waan jedhe beektu qabxii seenaa jajjaba ka'eennummaan Najaashii Qureesha birattillee kaafira birattillee beekamaa ture warra arabdoota jaziiraa kana hunda bira beekamaa akka inni ture ka mul'isu maal jedha Amri ibn al-Aas abboo hagana turre Muhammadii wajjin madiinattillee dhaqnee lolleeni. Namni kun mul'ata ajira teennammoo quwwaan teennaaf eennummaan teenna gaduma deemaa jirti malli nu baasu hin jiru nuyi namni hagaa kaanee Najaashii bira haa deemnu dubbii kana asara kana obboleessi keenya Sheekh Muhammad Hamiddiin kitaaba isaanii ka maajisteeraa kanarratti namootii adda addaatirra kitaabiin adda addaa Dalaa'ilun Nubuwwaa Siiraat Ibnu Hishaamii fi kitaaba sadaffaallee ka biraa tuqanii mirkaneessanii jiran maal jedhaa. Amri ibn al-Aas Qureesha nutti dhiisa nama hagaa ta'anii haa deemu Najaashii bira yoo ka injifannu taate ka isiniif gartee amma kuna walloluu jirra yoo isin ka irraa antan taate nu hukamanuma beeytan sani achi laayiniif waan jijjiiramnu miti nasriif isinit deebinaayyu yoo ka Muhammad immoo ka isin fixu taate yoo ka isin dhaamtan taate aqalli ishee Qureesha keessa namni hagaa biyya Najaashii dhaqnee namni kun nullee wadaajii achittuu nagaa haa baanu jedhe ka'ee deeme baay'itu deemsi isaa sun garuu natiijaan maal akka ta'e beektu wahuwa xariiq ilaa hidaayati Amri ibn al-Aas nafse ka'anii deeman ficlan Najaashii bira hin dhaqanii Najaashii bira dhaqnaan ergamaa Qureesha ta'uuf kabajaan taqabbale haa ta'u malee oduma inni achi jiru rasuulli waan haala Jaafarii fi jamaa isaa kana haala tafaqquda akka ta'uuf sahaabii bira Amri ibn Umayya Dumari ka ergan musaadafaa ta'e ajaa'iba akka tasaa yoo inni achi laqee xiqqashuma olee bulu maal argaa Najaashii bira wafdiin nabii keenyarraa alayhi salaatu wassalaam madiinarraa ka ergame kunoo achuma odoo ta'an Amri ibn Umayya Dumariin Najaashii bira seenee risaala rasuula geesse kabaw argan. Allah namichi kun amri inumaayu akkanatti dhufe odonu as jirru nagayan deema najaashii bira dhaqe namicha kana nu kenne nama nurraa nama fixe dhiiga keenna najjeefanna jedhee hagaa fadhu jedhe kabira man seen najaashitti dubbii kana kaafnaan duuba leenca rabbii ka imaanni isaa gadi seene sun maal jedhaan way haka yaa amr namni kuni ka naamuusni muusaa illee ka ciisaa illee itti dhufu ergaa isaa ajjeesuuf na gaafatta yoo jedhu muka bira jiru yookaan ulee bira jirtuun funyaan isaa dhahee jecha jira haala kanarratti rifatee Amr ibn al-Aas akka malee rifatee fuundura isaas sujuudee nabaasi jedheen duuba maal jedheen najaashiin way haka yaa amr aaxiicnii wattabic muhammadan fa innahu wallaahi lacala alxaqi walayadharanna calaa man khaalafahu kama dahara muusaa calaa fircawna wa junuudi badinsi geette yaa amri yoo qalbii qabaatte eena jedhi muhammadin jala deem inni wallaahi haqarra jira nama isa khaalafu irratti illee rabbi isa baasaa akkuma muusaa fircawna irratti isa ol aansa jennaan faqultu atubaayicunii bihi duuba dubbiin amma yoo in akkana jedhu jaa'at saabiqaan hidaayaa ka amri amma dhufte kuno harka najaashi irratti amri ajaa'ibaati waadaanaa seen taa jedheen nagayaan muhammad itti nageessu abshir jedheen harka itti laate waadaa walii seenani ka'eet makka deebi'ee haala ufii dhuhise qubeyla fatihi makka dura amr ibn al-aas isaa ka'ee madiinaa deemuuf ka'u khaalid ibn al-waliid illee haaluma kanaan amriin hammaatte amma lakki deemuee sallamu malee ka jedhu walumatti maan dhufin gaaf kana eessa deemta yaa khaalid wallahi madiinaa deema inna arrajula nabiyyun athab wallahi fa uslim fa hattaa mataa haga maalii akkanatti baaqila kanarra teenna ka jedhu hidaayaan khaalid itteilleen dhufte wallahi anillee kanumaaf bahe ka jedhu lamaan walgayaniitinin deemanii awwala khaalidin sallame achirraa amrillee akka bahetan sanitti rasuula rabbii waan dabre naa dhiiftani rabbiin naa dhiisu irratti sharxii kanarratti hasallamu jedhee sharxii san godhate islaamummaa waan dabarte hin qurciti sallami jedhanin akkasitti hidaayaa ta'eef jechuudha duuba najaashiin yaanii qadiyyaa sahaabaa achi qubsiisu haala gaarii keessa jiraachuu qofa idoo hin ta'in nama kana kabuudallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biyya masrii harka isaan isaatti bane kana hidaayaa isaatiif illee sababaa ta'e jechuudha asarri gartee hijiraadhaa guddaa sababni isiin immoo godhamteef illee tokko kanaayyuu diin al-islaam gartee facaasuu keessaa qooda guddaa akka fudhatte kun seenaan kun itti akeeka darsii itti aanutti sahaabdota maqaa hedduu isaanii nama achi dhaqan kanaa fi haalli isaanii achi booda akkamitti akka itti fufe wajjin laalla insha allahu ta'ala wa ila darsi al-qaadim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
barakallaa fiig sheekeen rabbiin umrii dheertuu fayyaguutu waliin isin haa badhaasu beekumsarrallee beekumsan yaada baluusan hin jenne hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kaafatawaa nurran hudhaa am gar sagantaa keenya kaafatawaa nurran hudhaa darbiin gam sagantaa keenyatti osoo hin darbiin inshaallah sabtiif ta'anii yoo fedhii rabbii ta'e gaafii haaraaf keessummeessuu eegalla inshaallah guyyaa kanatti yoo rabbiin jedhe sa'aa gaafii keessanitti ergitan lakkoofsitti ergitanii fi akkaataa itti erguu ni qabdan guyyaa kanatti kan isaan beeksisu ni ta'a. Sagantaa keenya kan guyyaa har'aa keessatti gaafii gam keessanii nuuf dhufaniif sheekii keenya jaalatamuu fi kabajamoon sheek Alii Jimmaa deebisaa isaanii nu dhiyeessu. Am yeroon ka sheekkeennaati sheekkeen waliin turti gaarii qabaadha.
Abadu jaahiliyaan ilmi habarbaadan haga yoom wallaana usnee kabuu waafannoo.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Kan beeyne habarannu ulamaa hagaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa baafannu.
Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibee ni jira.
Wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamtu irraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuural Hudaa gaafadha.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuural Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى
نور الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد وبلين خير دا رمضان خير كغيان الرا ويا تربان الله ويا سد التفا ربي سبحانه وتعالى كيبلتي رمضان كينيا أمتكم أفريب أفريب صدومي سغلي نور راح تقبلو ور خيري رمضان كيستي غما چوغد دادان ولد دفه خيري غرتي رمضان أركت ربن هاغدو دغي فتو تا خيري ور راديو نور الهدى إن شاء الله تعالى ربي سبحانه وتعالى وانغا فتن الله ور تفيدته ولا لو مخيسا به دوكنا كيسا غرا ايماناتي ولا لو مخيسا غرا علميتي بكم ساتي بديك سغرا طاعاتي في عباداتي اندوم بدك يسا قم جنة ربي تيتي جالل إسات ورا دبرو ربي نهون دها قدو آمين غافين الروان جتو وبولتين تينيا رمضان غرتني قدا قبا قدا رمضان كان كمتن باسو قبا رمضان غرتني قدا بري سومني غافي كان وبولسي كان يتو كل يسو مسان غافته غافين الددد غرو جواب نسا تو كمتا يروي الدون كرا ديمي كرا ديمي كان كي يكيستي ويان دندايسو ميف ويان دردبي دي سيجدو كرغرين بيكو اكامين غرتني قدا باسا اصلا نبولي ينكي يا ونكنا ونداو غرتن نتفدو واللالو ما كيس جراتشو نميتو كو يو غرتني واللالو ماان إبادة ربي قدا كان كيس جراتي وانتو كل رفاية دفاتشون دندهو جتشو مالي في جنان شريع ربي قدا وان سلا غرتني براتشو مالان كانا واحد دور ربي غرتي در كامان رغوري نوتي أمو غرتني عمري تنجوسو أمبرتين واجب ربي نودك أبيجتشو ماتين كنجلة غرتي وسون أمبرسيسن در كمني غرتي شريعة نودك أبي نور ربي ده واجب ربي قدا ربي كنج سبحانه وتعالى قرآن توانجو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أبو أن جن في بني آدم اللين أمني إلا عبادك هي هقول أن يفعل جا ربي شريعة ربي كان وسون برتين وغان عبادة واجبة نتاتو نقهي اما قدشن يوخان قد آفر قديرا دوبرتين اللي غرطي اغا توري لغو غرطتي واجبني ربي قد سوانتا لغو سيدة قبه اسين توري لغو غرطي واجبني ججبدون سيدة قب دي جچو كاكالامين اغرطي ساني ركتبو جلقب صندورتو عبادة قباتي نمني قبه اكا غاري موتان نودان اغرطي قويا واجبني غي ارغيتي وفتو قبه ومبرباچي سادا كناف شريع ربي قد غرطي شريعان كنية غرطي رسول ربي عليه السلام نمي توكو غرتي يو غرتي وغاتور بغايو ارغيتي صلاتا في عبادة اسا سومان اسا جبه فچو قبا جان دلتي وغاتور بغي نعم ماتين رجبه سو قبن مالي في جنان اف كو پيسو دا في وصو واجم ربي قد سننگين اف كو پيسو دا قبن يو وصو غرتي فين كو پيسين اکنمت تبچو جرن واجم نار ربي سي قبت عبر جرن نمني قلبي نما غرتي دوران تن کو پاين کن واجب ربي کن حق اسا كنون دن دو سرطي سا سير سا واجب سا سنة سا قوته هجابة سيغرته جبه فچو هندن ديسو كناف امت تربرا صلاة سوما هجابة براتشون در قمتا بوليان كينا كوني ما تيرت در قمتا كناف غافة واجب نگه امتاك غاو سو ستنا من وسو قلبين كهتب شيطاني واسطن قران دورتو براتي کو پويته رفته واجب رب بيار قلمان لفافودتا جالالان عبادة دان قلبي غرته غمچو تنگوتا جچو كناف غرته شريعة كنا واللالو را ترتيبي كان يدور اللاقة مورا أرغيتني سير ربي كان بلسون دفع أنا كانت سوم بلس أنا كانت حج بلس أنا كانت إحرام مالي مكة سين أنا كانت غرتني بيت أبا فادك يد غرتي جلادي دي أبا كي يفادك يعني والد أبا كبا أنا اللي كانت جارسة كي يد دي جلادي مي دبي سادة غود دي تن فر را غرتي تلفون ساو فر راحك غافين كنون تي ونسي نت دفتي دو غنغوري حغانا غو دو غنغوري غري نسا جنتا نت حرام غو دو غنغوري غري نسا لعنا ربي تفدلن سو ربي نت بوسو كن وانين نمودة تيفو بوليان كينا دورا رأي ديني ربي واللالو نتلوفتي هايا نمني غرطاني دوبا دوغنغورا كنا كنا سيني مالي سامالي دقافين كيسا نما نمني رمضان ربي غرطاني بيكا بالليس واجبة او بيكا بالليس
garin obboleetti keenya gaafii kana keessatti waajiba ta'uyyuun beeku gaafan biyya jiru. Yaani abbootiin keenya nutti himne nama soomu argeetuman marroo gariin hin soomaa marroo gariin hin dhiisaa jette. Dubbiin akkanaa kun salphina gurguddaadha. Dubbiin akkanaa kun qaanyii gurguddaadha yaa obboleeyyan imaana. Garuu namni gartee qaanyii dalaguu of beekuu nu barbaachisa. Dogongoran dalagee salphadha yaa rabbi kamiin tahaantu nu isinuu ta'u bata. Rabbitti deebi'uu taati jechuu. Maaliif jennaan namni tokko waan agartanii fuudhee fi waan sirraa balleesse tokko dhiifa manaa godhi. Balleesseetiin jira haqqii keetiin balleesse dhugaa qabda. Yoo namaan jaanii fi yoo waan namaa balleessanii maal na godhuu dandeessa waan feete ta'i yookaan daranuu sin godha maalisitu maali yoo namaan jaan irra gartee qalbii namaa hin gammachiisu. Rabbul Alamiinaa ammoo walahul masalul aalaa wahuwal azizul hakiim. Rabbi fakkeenyan qabu Rabbul Alamiinaa ammoo toobaa jaallata. Dogongora keenya kana nu dhiisuu irra jaallata Rabbiin guddaan Bani Aadam irra. Bani Aadam kun yoo gartee dogongora kiyya naa dhiisi bira naa dabri jaan duraanuu gartanii maaliif akkana of hin beekin arra ganaa of barattee gartee ganaa dhuftee na kadhatta jeeti ganaa'uu namni gariin mataa jabaata. Dubbiin akkasii miti. Araarama walii godhuun dirqamata. Kanaafuu gaafii obboleettii keenyaatti deebina namni waajiba rabbiitiif wasana rabbii daangaa rabbii balleesse deebi'ee gartanii araaramaa fi toobataa fi argitanii rabbii ofiitii fi gartanii dhiifama gaafachuu wajjin deenii rabbii ofirraa baasuun waajiba jechuudha garte. Hayyaam kan soomee fanqa nyaadhee humbeeku kamiin godhaa jetti kun asitti obboleessi keenya tokkolleen. Hanqa nyaatteef hanqa soomte san jidduu waan nyaattee balleessite qadaa rabbii sooma rabbii balleessite qiyaasa godhi argitee guyyaa hagam fakkaatti yoo isin guyyaa shan si fakkaate torba soomi yoo isin guyyaa torba si fakkaate kudhan soomi qadaa ofirraa baase haga gimmitiidhaan hisaabdee gartee hanqana ta'uun oolu jettee ofirraa achi gama rabbii dabarsitu tokkotti deenii rabbii ofirraa baase kanaaf agartee rasuul rabbii alayhi salaam deenii rabbii guddaa haatiti yoo sooman iyyattu. Sooma gartee deenii ofirra fuutee nazirii soomaatii wajji duute irraa hin soomaa yaa erga marabbi jettee intalti tokko rasuula gaafannaan osoo haadha kan keetirraa maallaqa deenii Bani Aadam qabaate kam egaa deeniin Bani Aadam nin baasa kaayii jetteen fadeenullaahi haqqu ayyuqdaa deenii rabbii guddaa baasuutu irra haqqidha kaka Bani Aadam irra je'een kanaafuu waajiba rabbii baasuun dirqama obboleeyyan imaana hagam ta'uu malaa jettee qiyaafte irra dabarsitee soobuu qabda akkasuma gartanii irsa'u mana keessa gartee wal muruun. Soo mana keessa gartee walirra duuda galuun soo mana keessa wal loluun argitanii duuba dhoowwaadha jaani rabbiin guddaan illee gartee shaabaana cinaatti gabbuhee rabbiin nama muslima ta'e hundaaf araarama illaa warra gartanii dogongoraan agartanii walitti dallansuudhaan duuda walirraa galee walitti gartanii hammaate malee jetti. Ramadaana keessaa akkasuma soomni nama gartanii cufaa qeebalamee rabbi araarama godhee fi. Argitanii ramadaana keessa nama lamaan dugda waliin galee gartee muslima lama ta'ee dugda waliin galee walirraa garaa wal muree waliin hin haasofne rabbi sooma isaanii taqabbalu agartee subhaanallah kun yeroo biraatu jechuu shaabaanaaf ramadaana malettu guyyaa khamisaatiif guyyaa isniinaa kana dura dubbadheetiin jira isniinaaf khamisa rabbiin muslima rabbi ittiin sharrisiin cufa araarame akkasuma gartanii jannata kennaa fi yoo gartee nama lamaan wal lolee dugda waliin galee taate malee suni hoo. Hanqa isaan araaramanuu rabbi gartee hin araaramuufi jechuudha. Kuni gartanii yeroo hundaa'u ni jira rabbi sodaanne haa araaramnu. Gaafuma kanatti aansee obboleettiin teenya waan isin jettu duuba ani yoonifin obboleettiitti yaa araarama naa godhi jee dubbii duriin akka hafteetti gartee ati kanaafuu kana gootee gaafa kana akkas na goote jettee daranuu natti hammaatti hayyee jettee dhiifama naan gootu akkamiin godhaa jette moo jechuu baattee ta durii kaaftee ta amma kaaftee ani yaa obboleettiitti yaa ramadaan rabbii dhufee jira. Ammallee haga dabarsine kana rabbi naaf araaramu atis agartee yoon sitti dogongoree jiraadhe na araarami anis yoon sitti natti dogongortee jiraatte si araarame jiiti waasaappiin qorii fi yookaan agartanii dawwalii fi araarama kana gaafadhu hayyamte si hayyee jettee aasanta siin jette moo diddee dubbii si kaafte moo diliin sun garasiitti deebi'a ati gara keetti dawwalii fixadhu siin jedha silaafuu gartee shiinaan jettu dubbii duriin akkaafte annin beeka xabiyaayisi maal godhaan araarama gaafadhan jiin. Akkasi gartanii irraa deebi'i araarama gaafachuu keetu garsiisi yoo isin siin argin rabbiin guddaan si argaa dilii san sirraa buusa soomni gara keetii ni qeebalamaa ibaadaan gara keetii ni qeebalamaa jechuudha. Gaafiin obboleessa keenya tokko maal jaa hukumiin nama gartee guyyaa ramadaanaa sheexaanitti taphatee yookaan nafsiyyaa itti taphattee bisaan irraa ba'e akkamii jedha ramadaana keessa hirribaan hirriba keessa namni gartanii bisaan maniyyii irraa ba'e akka waan dubartii qunnamee fakkaatee irraa bahe hirriba keessa eega taate uumaa rabbis irraan isaabu. Garuu namni harkaan ofirraa baasee fi namni jaartii isaatiin tattaphatee bisaan ofirraa baase argitee soomni qadaa itti wajjabaa jechuu bisaan ofirraa baasitii yoo taate yoo ammoo hirriba keessa taate homaan qabu inshaallah. Gaafiin obboleessa keenya maal jedha? Hukumiin nama gartanii muuda deemu maalii? Argitanii muuda deema yeroo gariinni salaatanii yeroo soomanaa kana salaatanii yeroo kaan ofirraa dhiisanii maali hukumii warra kanaa jee? Muuda namni deemuun shirkii ta'uu beekuu qaban. Rabbii gadi waa yaammachuun rabbii gaditti nazirii godhuun rabbiin keenya gartee quraana keessatti maalluun ja'a. Qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin. Agartee jiidhi nabi Muhammadoo soomanni kiyya salaanni kiyya ibaadaan kiyya wanni gartee khayrii tiyyaa cuftinuu qalmi tiyyalleen ka rabbii guddaati ji'ii ija agartee rabbi. Fasallili rabbi ka wanhar rabbuma san qofaaf qali rabbuma san qofaaf sujuudii jee ilaala agartee. Kanaa jecha agartee namaa qaluun namaa sujuuduun qodhaa godhuun yaammachuun kadhachuun sodaachuun maganfataa namarra barbaaduun jinniirra qabriirra awliyaarra walaa malakan walaa nabiyyi tokkollee shari'aa rabbiitiin taatu. Kanaafuu shirkii keessa jirtan jedha itti maa obboleeyyan agartee abbaa haa ta'u obboleessa haa ta'u fahamsiisa sooma agartee yeroo tokko soomananii salaatanii yoo soomanni ba'ee salaata dhiisan soomanni sunuun taqabbalamtu. Kanaafuu agartee soomaaf salaanni walitti jiran obboleeyyan keenya harkaan islaamummaa shanan keessattu hunda isii guuttachuu nu barbaachisa malee namni agartee yeroo soomanaa qofa salaatee yeroo soomanni ba'ee salaata dhiisu salaataaf soomni isaallee irraan qeebalamne. Yoo deebi'ee toobatee rabbi gale malee jechuudha inshaAllah ta'ala. Gaafiin itti aanu obboleettiin teenya maal jetti jaarsa kiyyaa wal dhabnee jetti maaliif wal dhabda yaaboo tanuuta itti wal dhaban jaarsa yoo dubartii taate namni duniyaarraa itti jajjabaa abbaa manaati jaan innillee rabbi sodaatee haqqi isii kennu isiinillee rabbi sodaatee haqqi isaa kafalu egaa ibaadaadha wanni kun nama dhiiraa ammoo haadha isaati itti jabduudha jaan egaa haadha sabbaas eeggachuu qaba jechuu gurbaan dhiiraa yoo jannata barbaadu taate. Intalti gartanii muuminaa tokko yoo isiin agartee duute guyyaa isiin duutu kaabbaan manaa irraa gammachuu qabu taate jannanni sii banaadhaa jaarrasuun rabbi alayhisalaam allahu akbar. Kanaafuu gartanii dhiirri gariin akka dubartiin haqa isaa kafaltu hin gargaaru. Kanaafuu gartanii dubartiin gariin illee abbaa manaa isii gartee haqa isaa kafaltee jannata irraa fudhachuun barbaaddu. Kanuma gartee illikii qotaa argitanii xiiqii qabu waan akkanaa kanaani. Argitanii namoota akka hiriyaatitti wal jala deemee wal qota akkas ta'uun qabdu yaa obboleeyyan hatta yoo abbaan manaa haqii kee balleesse ati jannata keetii jannata irraa fudhadhu haqa keellee yoo malqiyaamaa irraa fudhatta. Kanaafuu yoo gartanii ammallee jaartiin ta'e haqii kan kee guutuu didde isinuu kana goote jetteetti hin dabin laalla gartanii ati sabbartee fi obsuun keessunuu rabbisii qajeelchuu mala talammataa du'aayii walii godhuun barbaachisaa jaarsa jaartii ta'anii wal dhabuun kasaaraa duniyaa faakiraati obboleeyyan imaana. Balaa walitti buusanii haqa walii dhoowwatuun shayxaana qofatti isin lamaan irraa faayideeffate malee wala isinillee nam tokko namni faayideeffattan hin jirtanu. Rabbi sodaadha yaa jaarsaa jaartii. Ammallee gartanii bakka kanatti wanna dhaamsa guddaa dabarsu. Akka nama biyya hedduu dhaqee argeetti. Akka nama ijoollee alatti wal fuutu tana hedduu quba qabuutitti wanna amaanaa isiniin jedhu seera wal fuuchaa beekaa. Waan irra walii galtan dura waliin haasawaa. Tartiiba dhugaa rabbii sana walitti hima. Agartee khiyaanaa dhiisaa. Manni qiyaanaadhaan jaaran qiyaanaadhaan diigama yaa obboleeyyan kiyya amaanaa isinitti taataatu dubbiitan abbaa argitan dabarsa nama dhageessan islaama ta'e hundaa dabarsa manni qiyaanaadhaan jaarame nagganni qiyaanaadhaan jalqabame argatanii beesharrii tijaaraan agartee daldalli qiyaanaadhaan jalqabame qiyaanaadhumaan xumurama malee faayidaadhaa fi milkiidhaan hin xumuramu manni kijibaa fi gartee wal zallamuu fi wal sobuu fi maallaqa walirraa guurrachuudhaaf argitanii akkas ijaarame akkasumatti fashalee. Osoo ilmoo dhiisi ilmoo aalimaa ilmoo barakaa ummata jiraatuu fi khayrii gurguddaa argatan dhiisi ifiifu osoo ibiddarra wal qabanii wal gubaniiti agartanii ibiddummaan sun gubee isaan balleessa. Kanaafuu mana barakaa mana islaamummaa mana khayrii ijaaruudhaaf akka rabbinu subhaanahu ta'aalaa ballama seene lamaan gartee halaalaaf wal barbaatte lamaan haraamarraa ooluudhaaf wal barbaatte rabbiin sadaffaa isaaniiti ni gargaaraa jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu yoo akkas taatan. Yaa obboleeyyan kiyya mana gaarii argattanii walii galtee rabbi isinii kenna waan isin hin qabne rabbi isinii kenna. Kanaafuu jaarsa jaartiin dura wal baratanii haqa jirtullee walirraa baratanii yoo gartee rabbi subhaanahu ta'aalaa sodaatan manni mana khayrii tahee walii galteen dalagatanii amaanaa gartee walii beekanii rabbi sodaatan jiruun namaa toltii isiniin ja'a. Kanaafuu jaarsa kiyyaa wajjiniin wal dhabee sababaan wal dhabeefillee gizee hedduu maallaqanatti kennii maallaqanattas kennitu malee naan ja'a. Anillee maallaqa kana gaa yeroo hedduu sitti kennuun danda'u jechaadhaaniin xiqqoo gartee wal dhabnee osoo kana jirru dabree dubartii dhibii fuudhee rakkoo nagartanii uummata keenyaa kana jechuudha. Yoo jaartii maallaqa na kenni jedhee isin didde inni tabiraa dhaqee fuudheetan malee ta'a maallaqaatti kennitu barbaada. Yoo akkati dhugumaan na jaallattu arkuu barbaada. Yoo dhugumaan kagartanii abbaa manaa kiyyaanaan jettu taate horii na kennuu keetiin si beekaa jaa. Dubbiin akkasii miti yaa obboleeyyan kiyya. Yoo isin dalagaadhaa biyya namaatti gartee baatee ala jiraatte horii gartanii itti kennuu fi itti kennuu dhabuu irratti dura dursanii walii galuu barbaachisaadha. Yoo gartanii isin illeen eegaa amrii abbaa manaa seente dalagaa san dhiiftee abbaa manaa isiitii wajjin jiraachuun dirqama. Yoo dalagaa san hin dhiisinii waliin dalagannaati mee akkamiin walii agallu jedhan taate fuudhaa heeruma duratti walii galuu barbaachisaadha. Maaligaa isiillee abbaatu erge maallaqa gartee horiitti gurguranii waan adda addaatti hin erganii abbaa manaallee waan irraa eeggata haatiillee abbaanillee waan irraa eeggata haatiillee waan irraa eeggatti asiinillee abbaa manaa kaisii fuudhe kunilleen waa as kenni jedhaan jechuudha. Duuba buleeyyan seerri shari'aa rabbii walii galteedhaan manni ijaarama seera gaarii guuttadhaan walii galteedhaan mana ijaarradha. Yoo kagartanii san duratti mana ijaarrattanii jiraattan taate yaa abbaa manaatillee rahmata godhiif yaa intalaatilleen hagitti dalaguu jirtu sun hagati mana nama biroo jirtu sun haga sila abbaa manaa keetii jala dhaabattee isa kaddamtee innilleen haqqii tantee tabultii sii guutee haqqii nyaata keetii uffata keetii sii guutee masruufa kan kee guutuu sii kennuu isa gubbaa jirti. Yoo abboo anis ganda namaatiin jira atis agartee silaafuu ganda namaa jirta dalaganneeti atis waa wayyeeffattee suuta walit dhufna jaan waan san irra walii galuun barbaachisa. Yoo ammoo lakki waan dalaganneehu rabbuma sanii jecha wal amannee waliin agartanii mana bitannee waliin lafa bitannee waan takka gartee faayidaa arkanna jettan waan san irra walii galu. Yoo gartanii ammallee gartee waan kan ammoo gartee ansi awufii godhe hanqa dalagatte dalagadhu maallaqa kan keewama rakkoon hin jiru hanqa eega halaala naataate waajiba kiyya siif dhiiseetin jira dalagadhu abbaa keetiif haadha keetiis si eeggata isaaniin bakkatti godhiitii ati gartee amata kanaa walii dhufnaa yookaan baatii kanaa walii dhufnaatti walii galtanis muslimni lamaan waan irra walii galetti jiraachuu qabaa shartiitti walii galan sana guutachuu qabaa. Kanaafuu amanaa isinitti haa taatu abbaa manaa kiyyaatii wajjiniin kutee akkasiin wal dhabee akkasiin wal dhabee jechuun kuni jiruu duniyaatiif ta'a akhiraallee namarraa balleessiti. Obboleeyyan amanaa abbaa manaatiif haadha manaa dubbii jajjabduudha inshaallah. Walirraa eeggachuu qabdanii inshaallah hawwii walii jechuu qabdanii barbaadanii araarama walirraa fudhachuu qabdanii dhiifama naa godhe jechuu qabdanii dhaqee fuudheef jecha dhaqee dallanuun sirra hin jiru waa inni si gaafateef waa inni siin jedhe jalaa diddee amrii isaa balleessitee dallansuu rabbii harkachuun kan keetis faayidaa takkasiin qabu. Yoo dubbiin si jabaattee wanni inni si gaafate kun guutuu fi dadhabde manguddoodhaa fi karaa sheekotiitiin fixachuu qabda. Waan jirtu waan inni wallaalaa ta'ellee sheekotiin agartee itti himtee waan ati godhuu fi dadhabde sanillee dhiifama sii godhuu irratti siif araarsanu malee wal dhaban jiraachuun barbaachisaa miti. Gaafiin itti aantu obboleettiin teenya maal jetti yookaan obboleessi keenya marfee gartee ramadaana keessa fudhatan kuni akkamii? Akkasuma kiniina gartanii ilkaan nama dhukkube kiniina ilkaan gubbaa keeyyatanii haan cufatti liqimsine dawaadhuma isaa sanbichaa faayideeffatan maal qabaaje ramadaana keessa jechu. Yoo waan garaatti liqimsan hin taane waan agartee ati fudhattu sun akka qallabaatti beekame yookaan garaas hin seenne taate homaa rakkoon qabu. Yaanii dawaan agartee mataarra kaayataniifi dawaan funyaaniin agartee ol fuudhan qilleensuma bichaa ol fuudhani harkisaniifi wanni gartee akkasii sun sooman cabsuu. Marfeen agartanii wabaadhaa waraannatanillee sooman cabsitu. Yoo marfee gartee gilukoosii ka qallabaasan taate malee akkasi jechuudha insha Allahu ta'ala. Obboleessi keenya tokko maal jedha namni gariin agartaniin salaataa yeroo tokkollee ni dhiisa soomas garette yeroo gariin soomananii yeroo kaan agartee salaatan qabanii deebifne jirra gaafii kana namni tokko yoo gartanii soomana gartaniif salaata garte yeroo garii dhiisa yeroo garii salaatan taate soomni isaanii qeebalamtu jecha dabarsine jira. Hukumiin agartee hancufa liqimsuu yoo garii hancufa liqimsinaa yoo gariillee akkee liqimsinaa jedhi hancufni homaa rakkoon qabu. Laakiin akka ah jedhan sana furdicha liqimsuun hin ta'u jechuudha. Suni gartee waan birooti. Kanaafuu tufuu barbaachisaadha. Intalti teenya waan jettu aadaan xuriin ji'aa yoo natti dhufe kaan hin dhiqatin natti azaaname akkamii jetti. Yoo gartanii halkan sitti gartanii qulqullaa'ee argite osoo ati hin dhiqatin gartanii sitti dhufte yaani soomii fajriin sitti ga'e dhiqattee gartanii soomanuu qabda. Soomni gartanii egaa halkan agartee dhiqachuu qabdu taate osoo ati hin dhiqatin sitti gartee fajiriin ba'e dhiqattee soomanuu qabda. Maal jennaan akkuma janaabaati jechuunni hukumeen isaa akkuma janaabaati. Duraasitti wajjabee jira soomanni eega qulqulloyte dhiqannaa turte dhiqannaa san daftee dhiqattee soomana kan kee guuttachuu qabdaa niyyattee buluunuu san dura jiraachuu qaba. Yoo niyyaadhaan hin bulin soomni namaa hin jiru. Yoo halkan niyyatanii hin bulin yookaan suhurii kaanaan akkuma nama niyyatetti sii saabamaa jechuudha. Sooma keessa gartanii wal diduunii fi gartee wal falamanii yookiin walirra dugda galanii wal lolanii walirra citanii taa'uun hukumeen isaa akkamii? Dabarseetiin jira amma dubbadhee gaafii wal fakkaattu duuba gartee namni gartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa amane rasuula amane sooma afaanii qabu wal dhabee walirra dugda galee taa'uun sooma isaa balleessaa sooma warra sanii rabbiin taqabbaluu haga jirri walitti araaramanitti yoo isiin aan araaramtu beekee hojjetti maaliin beekta siin araaramtu? Agartee araarama naa godhii walirratti araaramnaa soomanni xiyyaas tanteetis nurraa hin badinii jedhiittimi diddu mataa isiiti ati gartee nagaa baata. Yoo isiin hayya jette walumaanuu khayrii argattan isin lamaan keessa namni caalaan nama dura dhiifama gaafatee shari'aan akkas jetti. Yoo osoo ansu hurrachuu jiru natti azaanan akkamii ji? Wannati nyaachuu jirtu yoo lafaa fudhattee nyaachuu jirte isa afaaniitii fi harkaa qabdu fixadhu laakiin lafaatti deebitee fuudhin. Yoo wannati dhuguu jirtu shorbaa taate wannati dhuguu jirtu aannan taate harkarraa burcuqoo harkarraa qabdu taate argitee fixattu malee lafan kaa'in. Yoo isoo ati lafaa waliin fudhatiin sitta zaanan fatawakkal alallaa sabrii godhii soomani waa takka lafaa wal fuudhuun hin taatu egaa zaanan booda garuu ka harkarraa qabdu ittuma nagaan xumuratta jechuu inshaallah. Soomana keen balleessu hattaa yoo azaannis dura dhumatelle shorbaan faan gubdeesi gubdee fixuu dadhabdelle eeguma azaana fixatanii nagaan fixadhu eega duraan harkarraa qabaatte jechuu osoo azaaniin dura garuu eegaa azaananii lafaa butachuun hin taatu. Namni gariin gartee ruuza isaanii guutuu lafaa fuudhee harkarra kaa'ate natti azaanuun oolanii jedhee harkarratti eeggata akkasii miti dubbiin kiyaanaan hin taatu shari'aa rabbii guddaa keessatti jechuu yukaadi'uun allaha wa huwa khaadi'uhum jee rabbiin guddaan. Rabbitti mala dhawanii jira rabbinu isaanitti mala dhawu jira yoo isaan mala dhawan. Akkasuma gartee obboleessi keenya ramadaanan balleesse gaafa ana gartee xiqqoo of hin beeyiniin ramadaana balleesse qadaana irra jira beekaatuma nyaadde abbaa haati tiyyan beekani meekkamiin godhaa jaa obboleessi keenya. Bargaa waan gartee qadaa sirra jirtu si'i baalige si'i gartanii umriin kan kee guddaa kana yoo sooma balleessite qadaa isaa baasuu qabdaa jennee amma tana iyyuu san dubbannee dabarsine. Yoo gaafii kana guututti dhaggeeffattan gaafiin hedduun walma fakkaattii jechuudha. Akkasuma gartee laylatul qadrii yoomi jedheetiin eeguu qabaa jaa laylatul qadrii halkan isii ta'a haqiiqaa rabbi guddaa beeka laakiin laylatul qadrii halkan 21, 23, 27, 29 inshaallah ta'ala barbaada yaan ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam halkan laylatul qadrii dhugaa jirtu halkan isii ka akkanaatii shari'aan nuun himne garuu waan nu himan halkan isii laylatul qadriidhaan bulte ganama aduunni golgolooyti akkasuma gartanii halkan sun halkan nagaati qabbanaa fi oowwaan illee nama dhibu halkan illee halkan agartanii rabbinuu salaamuun hiya jedhee miti halkan hattuun illee rakkoon illee hundi tokko illee argamtu jaan halkan nagaati malaayikaa bu'ee lafa bulaa ganama yoo isaan ol yaa'an ogartee aduunni golgoleessanii jara rasuul rabbi alayhis salaam. Gariin gartanii taraawiya dhaqqabannee masaajidatti salaannu qabaa gartee biyya arabaa kanaaf ifirraa gartee eegganna. Mee taraawihni kun silaa'u sunnaa akkam taanaa jaa taraawihni illee nagartanii sunnaa dhugaadha ammoo masaajidatti deemuun jaallatamaadha waajibaaf eegaa azaana dhageesse waman yatawakkal alallaahi fa huwa hasbu namni tawakkalee rabbi ofii irratti hirkate wallaahi rabbi ni tiksa laakiin rabbi irra if kaa'uu dadhabne malee rabbi yoo magartanii nu tiksuu dadhabe rabbi nu haa tiksu obboleeyyiin imaana qadaan ramadaanaa gartanii duuba kaana gartee qadaa gartee ramadaanaa keessatti maaliin tahaa jettee obboleettiin teenya hagam nyaadhee hagam soomeen beeku qadaa ramadaanaa kana gartee akkanitti kafaluun wallaalee jette gaafii kana duratti irratti gartee jalqabnee turre gaafiin kun hanqa garteeniin balleessee shakkitu san qiyaasatti dabali yoo guyyaa shan shakkite guyyaa torba godhii baasi yoo torba shakkite argitee guyyaa 10 godhii baasi rabbiin subhaanahu wa ta'aala sii taqabbala inshaallahu ta'aala. Yoo toobattee qulqulloitee gara rabbii guddaa deebitee ulaan toobaa banaadha rabbi warrarraa fayyadatu nu haa godhu inshaallah akkasii gaa jazaakumullaahu khayran rabbi isinirraa haa jaallatu wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Fataawaa نور الهدى
فتاوى
نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور اله
بارك الله فيك شيكين جالتمو فيك هبجمو شيك علي جمع ربين بيكم سرم بيكم سنها دبل دنيات إيمانان آكرات جنتان بدا فما سننجر كبجم تود أغي فتوت كينا كد أغي فتو جرتان راديو نوران هدا سغنطا فتوى ميد دمي أفور باركم لما فكرة سديتي تساني تمسا جرتور آمي ميغم كوبي سينا دوبرتو تان بياوتا كاوستاز كين أبو مصاب نوريا توتي إسان دبرس أستاز كين نولين أمالي ترتقار كبادا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان لغي فتو تكينا ورى ريديو نور الهدى بغا جراتان سنين جنة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى يربين على ما فده فدنا ربي على ما تن هران كان جتشارا سينان من تكيس جرو كساس نساء الأنبياء الرا سينا امرأة نوح عليه السلام نيتي نبينا نوح تججادا نيتي نبينا نوح سينا اسي كيسجر سينا اسي تتغه داف كران نبينا نوح رنو دبر سيجادا نبينا نوح اكنت امتا ياماتوري سينا اسين دبر اسين درت دبر سينين كيسات دبنة اك امن نتددن اللي دبنة ورد دسان را اك نيتي نسال لي تات دبنة ججا اك رب اللي مفكين يقول را دبت دبنة دوبا أرمان كنا يامي جنبي نوح جتشادا أمتا يامي يرو يامون كيساتي أمتا أغرتي بفأداد داتي يامي لاللافو يامي غرقودا يامي وري لاللافو نيني يامي إساف أواتي وري غرقودا ناكدي دي إراها سوجرانا إن شاء الله تعالى دوبا ربين كينا سبحانه وتعالى وانجلو غرقودا ور نبينا نوحي يرو إسان نبينا نوحي تكفران يرو رانو دبتو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ormi agarte gurguddan gurgudda wara nabiyana nuhi jachada mala ajachun orma gurgudda wara daraja kaban wara parlamanati wara akana wara gurgudda motimma kaban ka agarte kabenna kaban kana rabbin subhanahu wa ta'ala hase wari ambiyota mara aza gura duran wara akana kana rabbin orma kanarra dubbate wan jede gurgudda bobona isani kanarra faqala almala'u jama'an jede allazina kafaru isawan kafranirra min qawmihi orma nabiyana nuhi tirra ما نراك إلا بشرا مثلنا جاني سيهي كان وايانو تكييو سيهي كان وانقرو إلا بشرا مثلنا فكاتاك كينا مالي بشرا نومك كينا تياتمال نونقرا قرما كبدا النبي جتة ربتنا إرغت جتة نيام تجاني إلما أبا بينو إلما هار بينو دوبا قرتي مالين فدلي نورا كبدا درجامال نورا كبدا نيام تا نومك كينا تيمي تياتين كنجراني ربي سبحانه وتعالى إلما نماتت نوم إرغا ملايكان إرغو يو هلاك افتاتي مالي kanaafuu agartee qawmin cuftuu yeroo rabbiin nabii itti ergu jecha kana jettiin ati nama akka kennati maalin agartee nurra darajaa qabdaa nu yaamta je'aniin rabbiin zabana cufaan keessattuu qawmii cufa gosa cufaan keessattuu nauma erge nauma akka isaanii itti erge nauma isaan haadha abbaa beekan itti erge filatee jechaadha ummata keessa isaan immoo dubbii kanaan dura dhaabbatan nama akka kennati miyatti ka nyaatu ka dhugu ka agartee uffatatti hajamu ka waan cufatti hajamu kaga kenna timan nura daraja kabda ji ani dubbi kanan dura dabbatan namni yo hakadi du fede akana duba akana jidani duba wama nara ka tabaka illa allazina hum araziluna badi ar-ra'yi wama nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin akana jani duba wa angaru agarte si kana jalani de me male mulato mala kana jechun warra agarte ka ilal chi sani la fada katin tallani walla le ka hum sani mulate jala de man warra akkanaa kanatu sitti amanee malee nama biraa agartee waan garru si biratti darajaa wayiituu nurran qabdanii isiniin kun kijiboodha jaaniin akkanatti duuba nabiyyii rabbii eeybessan jecha namni nabiyya naanuuhitti amane ummata lallaafo ummata miskiina warra qabeennan qabne warra agartee du'afaa'a jedhamu lallaafaa ormaattu itti amane nabiyya naanuuhin akkasuma ambiyoota cufaayyuu akkasuma ambiyoota cufaa warri itti amanu warra lallaafoo warra qalbii lallaafooti waan jedhan quluubu du'afaa'i قريبة من الحق قلبي ورى الله فودا ديهاتو دا جدان حقت حقت نمي ديهاتو زبانا چوفان كيساتو ورى الله فا ورى اغرتي ببونو كوني تولي جدي حقان فودا تدوبا زبانا چوفان كيساتو انبيوتا چوفا كاركيسي ورى كانا غافا نبي انا موسى اللي اكسم فرعون في قارون فات التاجر بوبونو نددن اساني فكاتا اساني شفتو جتشو كما ربينو فكين يقول ايه دبتت تجتشو يرو اغرتي كان نبي انا نوحون اسايامي اسايامي امنا قوتا نتي امنا ربينا ارغتي جدي اغرتني كاكرا اغرتني خيري دا كرالا فاكنان اني تلوفو انا امن لك واتبعك الارذلون اكنا جانين دوبا ستي امنا حالا سجل ديمي جرون اغرتي كاوري تكاتون كدرجان قمن جتشو تفتمون حالا ور اكنا ستي امنين ستي امنا جرانين دوبا اكنا جراني جلادي دان دوبا ديني كان دوبر سبحانه وتعالى ديني ورتو فتاه غدان دوبا همني قريش اللي كانوا من النبي كان ديدان وسمي سان ديدان اغرتي غبرن كاك بلال كايسين بيتن كاك عمار كايسين بيتن كاك كباب بن ورتي وركن انت اسلام ايجتش وسمي غرغدان ساني كاك با جهلي كاك با لهبي ديدني تان يا سبحان الله كوتا امنا جدي زبان اني اغرتي ر الله فنيتي اكستي سايما إساوان جراني ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أكنا جاني تمان ديدان دوبا أكنا تديدان نبينا نوهو اتأمنو ديدان دوبا اتأمنو ديداني دبيكنا متانياتان دوبا ربي سبحانه وتعالى وانجري وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أكنا جندوبا ربي سبحانه وتعالى كسا كان أكنا تؤدي سوان أغرتي قوم جفتو زبنا جفان كيسا تودبت ربي أكنا متي دبت دو أكما سني جري أغرتي وان إرغني جري سيندورت أغرتي غند تكت إرغماتو كل دنيناتو كل إرغني هو ببونا نساني أكما كان جلاج ربي سبحانه وتعالى أكنا جندوبا إنا وجدنا آباءنا جاني نمايو نتي أبو أبوتي كين أغر نتي أبوتي كين أكنا رت أغر كرا أكنا رت أغر جاني kara isaanitti tidanna faana isaanitti tidannaati kara isaanitti radeemna nuti abboo keenna agartee abbootii teenna waran hunduratti dabran akkanatti agarre jedhani ambiyoota jalaadidanii jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkanatti ummata jalloo kana nabiya naanu gorsaa ture isaa yaamaa ture irraa hin deemne duuba agartee ka isaan akka jedhanii jalaadidaniif jecha nabiya naanu hifatee hin dhiifne isaa yaamaa ture waan jedhee inni yaamirraa yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu himu يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده يا رب وان جدين يا مكا كلمة بريدو أغرتنيك يا قومي جدي أغرتي كلمة أغرتني بريدو قلبي نما لا فيفتو كلمة أكناتنا نبينا نوح أرم إسا يا ما تريجان يا أرمكيا يا غسكيا يو أنين كن كراكا چيلو ترجراد كرانكا چيلو سنو كرا ربي إرايوتي يا ربي سبحانه وتعالى ناكن رحمة إسبراتاتي لا لكنا نبي يما رحمة ربي سبحانه وتعالى أبا وفي فرد ربي سبحانه وتعالى كنا أبا وفي فرد أوتا رحمة ربي جرم تدوبا يو أكنت ربي نهبرانا كنيت ننجل إسان مال جراني رأتي مال نرجرت مال نقرت أكستاتي مال أكستاتي نيامت نوم أكا كنا بشر أكناتي ما نراك إلا بشرا مثلنا جانين تنم أكناتي جراني إسان جلاددا إن اللي دوبا جوابك نساني كنا يو ربي كي أقرتني كا كراك تيلو رنا كاي اغرتي اكسم ام الله ربي سبحانه وتعالى رحمته سبرات نتي اولي تولا اسانا كنيت نينجدي ان جدي راني سينكچيلچا كراك تيلو دايو سينن كبنجي اكنتي سان غورسا توري دوبا كنا مرا اولينو كرالا في سين نسايا مو كنا مرا اولينو جلا اواچو ديدن دوبا جلا اواچو ديدن يامي 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 اخر وان جدين ويا قومي لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون أكنا جئين دوبا يا أرمكية يا غسكية أنين كن أغرتيكا هوري إسن كرتشو تنجرو دين أجينا كنا إسنين انجنة وان إسنتهم كان رت أغرتينا غرغارا إسنين انجنة من دانك يا ربي كي يرتنا افتهارا أني أما اللي ورنت أمانيك إسن جلت لالتني جبتان تفتمو أرما كان أغرتيك ست أماني إنس جلت ديمو ست أمانا كسن جتان كان اللي كوفر راري أنتاني أكنا جئين دوبا إنك إسان كأكين وفر راري أفدان أني كان كوفر راري أهنتاني جئين كان اللي ناري أجئين إسان اللي ربي إساني كنا مولا جرين أغرتي وجي إساني تي أني مو إسني كان أرما والله لا تهتين إسي يادا أرما والله لا تهتين إسن أرقا أكنا جئين دوبا نبينا نوهر إسان إموتو وانتو كل اغرتي كا جلال اغهو ديداني ربي سبحانه وتعالى اكسيتي تدلني عدد النسان غرسون فغين نمالي وان بران ارغتني أرمي نبينا نوحي أكنا ترنجتشو. وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أسمت الأب النار آف سينا اتأنتن أقولت دي بنوتي نقها النوترا سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله استاذ مصعب ربي نمر ديرتو فيا غوتو ولين سنا بدا سوسنجن ايغان كبجم تو دغي فتوت كينا فدي ربي تين سكنت كين كغياردا اسر غولب فديم نامي سن كيسو مي ساتورنا عباس من الاسلام تو كوتا تكريك نوران هدا ولين تاني سي وجين تور شيكين كبجم وفي جالتمو شيكالي جما هيو كين دكتور عبد الله كديري في استاذ مصعب ربي سن راها جالتو اكسما سن دغي فتوت كين نل هغم مان ولين تور كيسنيف هدو سنغلتون فن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حق سغنتا ايتانتو وليد ديبنوت نغرب بي كيس نوجرادا جرو قناني كيس كوبدا ملكي دنيا اكرار غدا اسن چفتي هورا بولا ديبنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة. Oh, 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 oh